Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Нашия адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е Създай бъдеще. Пред микрофона сме моята колежка Мира и аз Божидар. Чували сте за наградата Христофор Колумб? Тя се дава на хора, които са провалили някакъв проект или организация заради липсата на визия. За Христофор Колумб се казва, че когато е тръгнал, не е знал къде отива. Когато е отишъл, не е знал къде е. Когато се е върнал вкъщи, не е знал къде е бил. Много хора живеят по този начин. Нито знаят къде са, нито знаят къде отиват. Как искате да изглежда живота ви след 2, 3, 5 години, а след 20? Каква професия? Къде ще живеете? С какво ще се занимавате?
Какво ще поискате от Исус да направи за вашия личен живот? Скъпи приятели, в следващите минути ще поговорим за визията. И ще стъпим върху историята на Неемия, записана в неговата книга. Нека започнем с това, кой е самият Неемия. Той е виночерпец в двора на цар Артаксеркс I. Царувал между 464 и 423 година преди Христа в Персия. Няколко думи за онова време. Всичко се случва след вавилонския плен на еврейския народ. Навуходоносор е дошъл, разрушил е храма, опожарил е града и вече са минали 70 години. Ездра е измолил от цар Дарий храмът на евреите в Ерусалим да бъде построен отново. Строежът е започнал, но нещата не вървят както трябва. Стените на града са разрушени, домовете на хората са разрушени и те живеят в мизерия. Ето, тук започва историята на Неемия. Нека прочетем първите три стиха от неговата книга.
Историята на Неемия, Ахалевия син. В месец Хаслев, в 20-та година, когато бях в столицата Суса, един от братята ми, Анани, дойде от Юдея, той и някои други, и ги попитах за избавените юдеи, оцелели от плена и за Ерусалим. И те ми казаха, останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и унижение, и стената на Ерусалим е съборена, и портите му са изгорени с огън.
И тук се появява не просто Неемия, но и неговата велика визия за възстановяването на Ерусалим. Въз основа на неговата история ще поговорим за визията. Какво е визията? Нека прочетем Неемия 2 глава, 5 стих.
После казах на царя, ако е угодно на царя и ако слугата ти е придобил твоето благоволение, изпрати ме в Юдея, в града на гробищата на бащите ми, за да го съградя.
В ума на Неемия има друга картина на Ерусалим. Ерусалим, който не е превърнат в развалини и сметище, а един съграден, удобен, силен, защитен, красив град, в който хората живеят достойно. Визията – това е картина за бъдещето. Ето, например, какви дефиниции дават съвременните хора на понятието визия.
Да видиш невидимото и да го направиш видимо. Да погледнеш напред, да видиш онова, което още не е реалност – и да действаш в посока да го постигнеш и направиш реалност.
Други наричат визията информационен мост между настоящето и бъдещето.
Според други, Визията е ясна умствена картина за предпочитано бъдеще, дадено от Бог, което се основава върху правилното разбиране за Бог, за самия себе си и за обстоятелствата.
Неемия има визия за бъдещето и я осъществява. Всъщност визията е стъпка към създаването на бъдеще. С други думи, скъпи приятели, Бог иска ние да сме активна част от изграждането на своето бъдеще. И тук е място да се запитаме каква е визията за вашия живот, за вашия брак, за вашата реализация. Нека се върнем на Неемия. Как се ражда неговата визия? Неемия научава лошата новина, че положението в Ерусалим е трагично. Тук той може да каже: ей, лоша работа, добре, че тук поне при мен всичко е наред. И да забрави. Не, той е силно натъжен, плаче и пости пред Бога. Ето, например, какви са неговите собствени думи, записани в първата глава от неговата книга, 4 до 11 стихове.
А когато чух тези думи, седнах и плаках, и тежах няколко дни, и постих и се молих пред небесния Бог, като казах: моля ти се, Господи Боже, небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към тези, които ти обичат и изпълняват твоите заповеди. Дано ухото ти сега бъде внимателно и очите ти отворени, за да слушат молитвата на твоя слуга, която принасям сега пред теб ден и нощ за твоите слуги и израилтяните. И като изповядвам греховете на израилтяните, с които сме се грешили пред теб, и аз и бащиният ми дом сме се грешили. Много се развъртихме пред теб и не опазихме заповедите, наредбите и законите, които ти даря на слугата си Моисей. Спомни си, моля ти се, словото, което си заповядал на слугата си Моисей, като си казал: ако престъпите, аз ще ви разпръсна между племената. Но ако се обърнете към мен и пазите заповедите ми и ги изпълнявате, то даже кои има от вас изхвърлени до краищата на небесата, и оттам ще ги събере, ще ги доведе на мястото, което избрах, за да настаня там името си. А тези са твои слуги и твой народ, който си избавил с голямата си сила и с мощната си ръка. Моля ти се, Господи, да бъде ухото ти внимателно към молитвата на слугата ти и към молитвите на слугите ти, които обичат да се боят от името ти. И направи да благоуспее, моля ти се, слугата ти днес, и му дай да намери милост пред този човек, защото аз бях виночерпец на царя.
С други думи, Неемия не се примирява. Може би това е ключът. Недоволството, непримиримостта. Вътре в неговото сърце нараства и недоволството, и непримиримостта. Защото недоволството се е сблъскало с мечтата му за един съграден Ерусалим и с Божията воля за това. По-късно, когато той самият се връща в Ерусалим, оставя това недоволство да продължи да го изгаря отвътре. Вече сме във втората глава и четем там от 11 до 15 стихове.
Така дойдох в Ерусалим и прекарах там 3 дни. Тогава станах през нощта, аз и николци на други с мене, без да кажа на никого какво беше вложил моя Бог в сърцето ми да направя за Ерусалим. И друг добитък нямаше с мен, освен добитъка, на който яздях. Излязох през нощта през портата на долината и дойдох срещу извора на Смока и до портата на Бунището и прегледах Иерусалимските стени, как бяха съборени и портите ми изгорени с огън. После минах към портата на извора и към царския водоем. Но нямаше място, откъдето да мине добитъкът, на който яздях. Тогава излязох през нощта край потока и прегледах стената. После като се обърнах, влязох през портата на долината и се върнах.
Обикаля града Неемия, гледа и изстрадва всичко. И в същото време мечтае да се промени всичко това. В ума си вижда нова картина. Ето така се ражда визията. Визията е вложена в сърцето му от Бог, както казва самият той, след молитва и търсене на Божията воля. Ако се огледате около себе си в обществото, със сигурност ще си кажете: не съм доволен от морала. Не мога да се примиря, че млади хора умират от наркотици, живеят в мизерия и безпътица. Не мога да се примиря, че толкова хора умират без да са чули благата вест за спасение чрез Исус Христос и без да са преживели промяна.
Излез навън, приятелю, и гледай колко млади момичета забременяват и абортират. Колко млади хора се включват в престъпна или хулиганска дейност. Как са променени ценностите в обществото. Помисли колко твои колеги и съседи още не са повярвали в Исус и не са го приели за личен спасител. А каква е твоята мечта? Каква е нашата мечта?
Огледайте и своя живот и вижте какво не ви харесва. Има ли грехове, които подхранвате, пороци, лоши навици? Има ли духовен растеж у вас или, напротив, духовен упадък? Доволен ли сте от себе си? Ако не, тогава подхранвайте това недоволство и започнете да мечтаете. Потърсете своята воля за теб, защото така се ражда визията.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомня ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Как въздейства визията върху живота?
Това е следващия въпрос по темата за визията. Защото има огромна разлика между това да живееш с визия и това да живееш без визия. С какво визията за бъдещето променя живота на човека в настоящето?
Първо, визията дава смисъл, цел и посока.
Визията на Неемия е възстановяването на стената и на града. Той знае в каква посока се движи, той е целеустремен. Визията придава смисъл на живота и на всичко, което човек прави. В края на живота си апостол Павел записва следните думи: «Попрището свърших, вярата опазих». Знаете ли какво е да си живял и да погледнеш назад в живота си и да прецениш дали си го живял според визията си? За да се случи това, ето какъв е съветът на Павел, 1 Коринтени 9:26.
И така аз тичам не като към нещо неизвестно, така удрям не като че бия въздуха.
Животът на много хора е като ходене в тъмно, като биене на въздуха. Ние не искаме да е така. Искаме всяка стъпка да ни доближава до Божия идеал. Искаме да имаме ясно виждане за целта, към която се движим, и пъти, който трябва да изминем. Нека продължим с Неемия. Този път 3 и 4 стихове от 6 глава.
Аз им пратих хора да кажат: голяма работа върша и не мога да сляза. Защо да се спира работата, като я оставя и сляза при вас? И пращаха до мене 4 пъти по същия начин, но аз им отговарях все така.
С други думи, околните се опитват да направят капан на Неемия, но той не се поддава, защото има нещо, което е по-важно от всичко друго в живота му. Когато следвате визията си, вие не допускате да бъдете отклонявани от нея, колкото и важни или спешни неща да се появят. Как още действа визията върху живота?
Визията дава кураж и мотивация. Приятно ли е да строиш стена на град? Това е тежка работа. Още повече те е трябвало да завършат работата в срок. Освен всичко, животът им бил заплашен от неприятелите, които не са желали построяването на стената и възстановяването на града. Но вижте, Неемия 4 глава 6 стих, какво казва? Така съградихме стената, и стената бе свързана цялата до половината от височината си, защото народът имаше при сърце работата.
Хората са имали работата при сърце, т.е. работили с удоволствие, защото са виждали крайния резултат в умовете си. Когато виждаш крайната цел, ти си мотивиран и работиш с радост. Когато имаш визия, си смел и готов да жертваш. В 4 глава на Неемия, ако прочетете там от 7 до 23 стих, ще видите, че строителите на стената работят дори с оръжие в ръце.
Нека за малко да си помислим за апостол Павел, какво е правил той. През целия си живот той имал визия. Той бил готов да премине през най-големите предизвикателства на живота, преследвайки целта, а именно да изгражда църкви в един езически свят и да спасява езичници и евреи с Евангелието. Във второ послание до Коринтяни 11 глава виждаме какви тежки преживявания имал. Бил е бит, бил е в корабокушение, в неспане, в глад, в опасности. Но можеш ли да наречеш един такъв живот нещастен? Не. Това е най-великото приключение.
И накрая, какво прави визията с нашия живот? Тя обединява. Ако искате, прочетете 3 глава от книгата Неемия и вижте какво прави визията. Изведнъж хора, които до този момент са отчаяни, които са една безформена маса, стават едно. Застават един до друг и започват да градят стената. Големци, началници, занаечии, богати, бедни, левити, свещеници, всички. Народът бива обединен по един невероятен начин. Когато визията е ясна и вдъхновяваща, тя обединява. Когато знаем, че Бог ни води в тази визия, тогава сме заедно и в служенето.
Скъпи приятели, как се реализира визията? Визията никога няма да стане реалност, ако не направим първата крачка и не тръгнем напред в реализацията й. За да направим това, се изисква наистина вяра и смелост. Трябва да сме готови да рискуваме, защото вярата е риск. Това е да се доверим на Бога и да търсим Неговата помощ в реализацията. За да реализираме визията, трябва да имаме обаче и план. Нека да ги повторим отново тези важни неща. Да имаме вяра и план.
Едно е да действаш по бюджет. Имаш си определени пари и правиш само това, което ресурсите позволяват. А друго е да действаш според визия. Имаш визия, но нямаш бюджет за нея. Тогава молиш Бог да ти достави всички необходими ресурси. Трябва да имаш естествено и стратегия за постигането на визията. Неемия прави точно така. Той има визия да възстанови Йерусалим, но няма ресурси. Този човек вече си има план за действие. Когато царят го пита какво иска, той е готов с отговора. Но този план Неемия има още преди да е разполагал и с пълномощия, и с ресурси. Така се реализира една визия. С вяра, смелост, риск и стратегия. Няма да се притесняваме за ресурсите. Бог е този, който ги дава. Стига ние да вървим напред.
Скъпи приятели, искате ли да сте част от една такава мечта? Човешка общност, която показва Божията любов на хората чрез служене и приемане и която чрез Евангелието ги води към живо поклонение на Бога, към промяна на живота, към по-добро, към следване на Христос, тук и в Неговото вечно царство. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg. А сега да чуем какво казва професор Алексис Карел, живял в периода 1873-1944 година. Той е Нобелов лауреат за медицина и физиология. Чуйте неговите мисли за Бога, за вярата, за християнството. Френският хирург и физиолог Алексис Карел получава Нобеловата награда за 1912 година за своите революционни приноси в хирургията на кръвоносните съдове и в трансплантацията на тъкани и органи. Доктор Карел работи като хирург в Чикагския университет и в Рокфелеровия университет в Нью-Йорк. Сега ще чуете някои негови мисли за Бога, за вярата, за християнството. В книгата си «Размишления за живота» Алексис Карел пише: Исус познава нашия свят. За разлика от Бога на Аристотел, Исус не се отнася високомерно към нас. Ние можем да общуваме с Него и да очакваме Неговите отговори. Въпреки че Той е личност като нас, Той е Бог и трансцедира над всички творения. Защо сме тук? Откъде сме дошли? Кои сме ние? Само религията предлага съвършено решение на тези човешки въпроси. Християнството в най-висша степен дава ясни и точни отговори на търсенията на човешката душа. Потребността от Бога намира своя израз в молитвата. Молитвата е зов за отчаяние, молба за помощ, химн на любовта. Молитвата ни дава сила да понасяме тревогите и страховете, да се надяваме, когато няма логично основание за надежда, да оставаме непоклатими в центъра на катаклизмите. В книгата си «Размишления за живота» професор Карел изразява своята вяра в християнския Бог и в християнското учение за любовта. Ние сме обичани от едно всемогъщо духовно същество. Това същество е достъпно за нашите молитви. Ние трябва да го обичаме много повече, отколкото обичаме неговите творения. И същевременно, ние трябва да се отнасяме с любов към нашите ближни. Една нова ера вече е започнала. Единственият цемент, който е достатъчно силен, за да свърже всички хора заедно, е вече открит. Въпреки това, хората пренебрегваха важността на този нов принцип в организацията на своя колективен живот. Те не успяха да разберат истината, че единствено любовта би могла да ги спаси от разцеплението, разрухата, хаоса. Хората не успяха да разберат, че нито едно научно откритие не е толкова важно, колкото закона на любовта на Исус Христос. Защото именно това е законът за оцеляването на всички човешки същества. Християнството дава на хората най-съвършения морал. Морал, който е много близък на човешката същност. Християнското учение ни представя един Бог, който може да бъде обожаван, защото Той е достъпен за нас. Един Бог, когото трябва да обичаме. Разбира се, безмислено е да говорим на малките деца за теология и за дълг, но ние трябва да последваме съвета на Кант и да им представим Бог като един невидим баща, който ги наблюдава и към когото те могат да отправят молитвите си. Истинският начин да почитаме Бога и да изпълняваме Неговата воля. Думите на Исус проникват дълбоко в реалността на живота. Те игнорират човешката философия. Те разбират всички условности. Те са толкова изумителни, че дори днес ни изглеждат трудни за разбиране. Именно за това хората, които се подчиняват на закона на джунглата, смятат, че Исусовата заповед да обичаме ближните си като себе си е абсурдна. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!